Valdargreinar 11. tölublað 14. árgangur. Útgáfudagur er 26. maí 2017. Komið sælblessuð. Það er blindrafélagi samtök blindra og sjónstjartra á Íslandi sem gefur út valdargreinar. Ritstjóri Gísli Helgason og ábyrgðamaður er Sigþór Hallfreðsson. Valdargreinar koma út að jafnaði á hálfsmánaða fresti og ef þið eru með efni á Valdagreina þá er ykkur hjartalega velkomin að hafa samband við mig Gísla Helgason í síma 822-9558 og netfangi mitt er gísli hjá hljótbók.is. Þið geti líka sendi tilkynningar á netfangi fréttabréf hjá blind.is. En nú hafa útgáfadagar Valdagreina og fréttabréfsins verið samrændir en þannig að fréttabréfið kemur út vikulega en valdagreinar koma út hálfsmánaðlega eins og sagði áður. Nú þið fáið mikið efni á valdagreinum að þessu sinni og þær eru alls 2 klukkustundir og 40 mínútur á lengd. Og að þessu sinni byrjum við á nokkrum orðum frá ritstjóra og síðan eru tilkynningar og fréttnæmt efni. Og við byrjum á því að auglýsa vorferð opins hús sem farin verður í lok maí, nánar það á völdum greinum. Og þá auglýsum við aðalfundi blindravinnustofunar EHF sem haldin verður á næstunni og vorhepptrætti blindrafélagsins er komið í fulla gang og eins er byrjað að safna bakhjörlum fyrir blindrafélagið. Þá heyrum við litla hljóðmynd úr Fossvognum sem tekin var 20. og 1. maí, ef maður rétt. Og síðan ætlum við að heyra smá grein sem fjallar Filippus hertoga, eiginmann Elísabetar Englars drottningar, en hann er að láta af störfum sem, ekki sem drottningamaður heldur, hann hættar að gegna konungsgildu nema svona þegar hann nennir því, enda er nú orðin hvað 96 ára gamall. En hann Filippus er dálítið skemmtilegu náungi og hefur látið ýmislegt flakka sem er í minnum haft og það var fjallað þetta í DVF daginn og hún Herdís ætla að lesa það fyrir okkur. Síðan förum við aftur til 7. apríl en þá var flutt síðasta erindið á vegum stjórnar blindrafélagsins heilsutengd málefni og Gunnhildur Sveinsdóttir sálfræðingur á kvíða meðferðastöðinni flutti erindi áfalla streituröskun og þarna urðu nokkar umræður og þær eru dálítið kliftar til en megninu af þeim er komið til stíla. Nú Gunnhildur hún fjallaði einnig hjálparstörf sín í Írak á vegum lækna án landamæra og hvort þetta voru stór góð erindi. Og síðan er komið að efni frá aðalfundi blindrafélagsins en við ætlum að fara yfir þar lagabreytingar sem lagðar voru fram á aðalfundinum 7. maí og hvernig þeim lyktaði. Og eftir því að þá verða lög blindrafélagsins eins og þeir voru samþykkt á aðalfundinum 7. maí lesin í heild. Og lögunum er stift þannig að auðvelt er að fletta upp á hverju grein fyrir sig ef menn eru með Daisy spilara eða nota vefarpið. Það eru ýmsir flytjendur auk ritstjóra og Karls og Dóru. Það er fyrst Herdís Hallfarsdóttir, Gunnhildur Sveinsdóttir og fleiri á fundinum hjá henni eða erindinu og þar heyrist meðal annars í Ólafi Þór Jónssyni, Kristínu Sjöfn Valdísdóttur, Þórarni Þórhallssyni, Kristni Halldóri Einarssyni og fleirum. Og á aðalfundinum þá heyrum við meðal annars í formanni félagsins, honum Sigþóri Hallfreðssyni, fundarstjórunum, honum Stefáni Ólafssyni og fleirum. Og njótum nú vel þess sem er á völdum greinum að þessu sinni.